habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a edoo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah bisha jenuwarina ay tahay 26 sannadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahra cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
idaacaddeenna caawa qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid a dadkii laga celiyay dalkan maraykanka ee shalay gaaray muqdisho oo ka hadlay dib u celintooda iyo waaye aragnimadooda.
shal markaa kasoo degayna anaga muqdisho imaanay, qaraxyo waaweynaa ka dhacay magaalada, meeshay wax ka dhaceen hoteelkii waana la tusay, waa aragnay. kolley meel nabada qarax ma ka dhaco maalin kasto, micnaha annagana waxaa ogolaanay mise waxaa ogoleen maaha in lasoo celiyo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha puntland cabdiweli gaas oo booqday deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee puntland.
shuquuqda meesha ka dhacayso, inkaar baa ka dhacayso, haddii aan siday tahan loo wajihinin dadkaanna hadda loo gashanayso dadku madaxda loo noqdana, haddii aan loo soo jeesan oo dhibaatada aan wax laga qabanna, waxaan u malaynaya dalkan runtii dib weyn baa ka dhacaysa. cintinta ku faa'iidayso oo runtii guul gaaraysaana ma ay jirto. guusha dhabtahay waxaa weeye naf iyo xoolo dadka soomaaliyeed dhibaataysa in la badbaadiyo.
wargeysyadii xubintii dooda gaaban iyo warbixin ayaad maqli doontaan kale, sidoo kale ku soo dhawaada qodobadii wararkayga ugu waaweynaa. intaasoo dhan ayaga ayaa kasoo hormaraya.
madaxweynaha dalkan maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay amray in derbi laga dhiso xuduudda maraykanka ee dhinaca koonfurta ee uu la wadaago dalka Mexico si loo joojiyo dadka sida sharci darrada ah dalka u soo gelaya. Trump ayaa amar fulineedkan dhinaca socdaalka ah saxiixay kadib markii uu booqasho ku tegay xarunta wasaaradda amniga gudaha ee hay-adda federaalka maraykanka u qaabilsan ilaalinta xuduudaha. Trump ayaa telefishinka a b c news u sheegay in dhismaha derbiga lagu bilaabi doono bilo gudahood, isla markaana mexico ay bixin doonto lacagta ku baxaysa. si kastaba, madaxweynaha dalka mexico ayaa mar kale si cad u sheegay in dalkiisa aanu marnaba bixin doonin qiimaha ku kacaya derbiga la dhisayo.
madaxweynaha dalkan maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku baaqay in dembi baaris lagu sameeyo wax isdabamarin dhinaca codadka ah oo dhacday intii ay socotay doorashadii madaxtinimo ee dalkan maraykanka ka qabsoontay bishii November. waxaa tallaabadan ay imaaneysaa iyadoo madaxweyne Trump uu aaminsan yahay in malaayiin qof oo sharci darro ku jooga Maraykanka ay u codeeyeen, kuwaasi oo loo adeegsaday sida uu yiri codkoodana ay dhiibteen in hoos lagu dhigo tirada dadka u codeynaya isaga. Trump ayaa arrintan shaaca ka qaaday arbacadii shalay isaga oo fariin soo dhigay bartiisa uu ku leeyahay Twitter-ka.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa ku baaqday in dib loo cusboonaysiiyo xiriirka gaar ahaaneed ee ay la leeyihiin dalkan Maraykanka xilli dalkaasi uu diyaargaroobayo in uu si rasmi ah uga baxo xayndaabka ururka midooda Yurub, islamarkaana madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ay u bilaabantay waqtiga uu hogaaminayo dalkan. May ayaa la filayaa in ay maanta oo khamiisa u safarto Philadelphia, iyada oo la filaya inay maalinta Jimcahana aqalka cad kula kulanto madaxweyne Trump. May ayaa noqonaysa hogaamiyihii ugu horreeyey ee ka socda caalamka oo Trump kula kulmo aqalka cad tan iyo intii uu xafiiska la wareegay. labada hogaamiye ayaa qaaday tallaabooyin ay dib ugu hagaajinayaan xidhiirka caalamiga ah, gaar ahaan dhinaca ganacsiga ee dalalkoodu ay la wadaagaan bahweynta caalamka, waxaana ka mid a tallaabadii Britain ay kaga baxday midooda Yurub iyo weliba go'aankii Trump uu kaga baxay heshiis ganacsiyeedka loo yaqaan TPP ee ka dhexeeya 12 dal iyo Maraykanka.
dowladda Turkiga ayaa waxa ay sheegtay inay tahay wax degdega in laga hadlo madaxweynaha cusub ee dalkan Maraykanka Donald Trump qorshihiisa ah inuu qorsheynayo inuu ka dhiso meel amni ah waddanka Suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hussein Mustafaoğlu ayaa waxa uu sheegay qamiisii maanta ta ahayd in ay muhiim tahay in laga hortago natiijada rajada Donald Trump ay ku aadan in gabaad nabdoon loo sameeyo dadka shacabka ah ee Suuriya ku nool si ay u sameeynin si aysan u saameynin dagaalada dalkaasi ka socda. Turkiga oo xuduud la wadaaga Suuriya ayaa muddo dhan u ololeynaya in la helo deegaan amni ah oo dadka shacabka ku badbaadaan. Madaxweynaha hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa isagu arintaas ka gaabsaday inuu taageero qorshaha Trump isaga oo sheegay in tani ay u banaantahay isla markaana ay keenin karto in la dhigo ciidamo dhulka ah oo Mareykan ah dalka Suuriya gaar ahaan deegaanada dadka shacabka loo nabdeenayo taasina ay waqtigan hirgeli karin isla markaana laga dhigo deegaanadaasi dhul diyaaradaha duqeynta ka wada dhulkaasi Suuriya ay ka caagan yihiin inay dul heehaabaan.
Fiidu wanaagsan idin lahaan tiin ballaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Shalay gelinkii dambe magaalada Muqdisho waxaa laga dejiyay 90 dhalinyaro Soomaali ah oo laga masaafuriyay dalkan Mareykanka. Dhalinyaradan ayaa laga masaafuriyay gobollo kala duwan waxaana VOA u sheegeen in safaaradda Soomaaliya ay ka dambeysay in dib loogu celiyo dhalinyarada Soomaaliya kadib markii ay aqbaleen in ay bixiyaan dokumentiga dalku laabashada. Dhalinyaradan ayaa maanta si koox koox ah u socday hareeraha wadada Makkah al-Mukarram ee magaalada Muqdisho. Qaarkood ayaa waxa la kulmay wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Shalay gelinkii dambe garoonka Muqdisho waxaa ka soo degtay diyaarad sida dhalinyaro Soomaali ah oo laga soo masaafuriyay wadanka Mareykanka. Dhalinyaradan ayaa u bannaa kuwa dalka Mareykanka ka gala xadka Mexico la wadaago wadankaasi. Axmed Maxamed Axmed waa 82 sano jir muddo sanad iyo bar ku jira xabsi ku yaala gobolka Atlanta Georgia waxaana iga waramay dhabihii dheera ee tahriibka uu maray.
Waxaan tagay dalka Mareykanka 2015kii bisha 7aad waxaan xabsi ku jiray muddo 1 sano iyo 5 bilood ah. Waxaan ka galay xadka u dhaxeeya Mexico iyo Texas oo loo yaqaan Hidalgo. Mareykanka waxaan weydiistay nabadgelyo doon, yaani dibka ka jira waddankayga dartiis. Muddo waxaan xabsiga ku jiray 1 sano iyo 5 bilood ah. Maxkamadan maray markii sharciga la ii diiday kadib waxaa la igu xukumay in waddanka laga saaro.
Abdi Fatah Saleh Abdirahman wuxuu soo dhameystay sanad iyo 2 bilood oo xabsi ah.
Waxaa ku xirnaa Atlanta Georgia wiilashan saaxiibada ayaa isku meel noos ka keenay waxaa xirnaa sanad iyo 2 bilood.
Dhalinyaradan ayaa ku xirnaa gobollo kala duwan oo dalka Mareykanka waxaana markii dambe la isku keenay hal goob oo safarkooda laga soo mideeyay.
Dhalinyaro badan oo hadda aan isku la soconay oo aan isku flight ahayn waxay ka kala yimaadeen gobollada Mareykanka sida California, Louisiana, Alabama, Texas, Washington DC, Ohio, Nebraska, Michigan, Chicago, Pennsylvania, goboladaas oo kala duwan bay ka yimaadeen oo ay laga kala keenay.
Dhalinyaradan ayaa u sheegay daacadda VOA in soo laabashadooda ay saashay safaaradda Soomaalida Mareykanka sida uu sharaxay Cabdi Fatax Saleh Cabdiraxmaan.
Wallahi waxa saalay safaaradda saalay waxa saalay mas'uuliyadnooda ugu waaweyn safiirka ku jiro wana la hadlay wuxuu yiri Mareykan way inga dhamaatay ogolaada mise ogolaanina kulligiin meesha ka imaatay inuu Soomaaliya ku noqonaysiin waasiga siduu yahay Soomaaliya nabad u ayuu dhahay shalay markaa kasoo degayna anaga Muqdisho imaanay qaraxay waaweyn ka dhacay magaalada meesha wax ka dhacay hotelkii waana la tusi waa aragnay kulli meel nabad qarax ma ka dhac maalin kasto macnaha anagana waxa ogolaanay wuxuu waxa ogolayn maaha in la soo celiyo.
Axmed Maxamed ayaa u sheegay daacadda VOA in dhalinyarada Soomaalida markii hore la sii dan jiray muddo 3 bil kadib ah balse hadda safaaradda Soomaalidu ay aqbashay in dhalinyarada dib loo soo celiyo taasoo keentay in 93 dhalinyaro ah shalay Muqdisho ka soo degaan.
Intaan la sameynin safaaradda Soomaaliya ka hor waana la sii dan jiray waxaana la siin jiray warqad aan ku shaqeysano oo waddan ku dhixnaalaano kadibna waxaan u dalaalamay jiray rakiiskeena si aan sharci waddanka uga helo oo maxay ahayd aan ugu noolaano. Safaaradda Soomaaliya markay timid waxay noqotay caqabad hortaagan dhalinyaradii nolol raadsiga ahaa ee waddankooda dhibaatooyinka uga soo cararay. Marka laga soo bilaabo 2016 bishii 2aad ilaa iyo hadda waxaanu xirneyn safaaradda Soomaaliya.
Xidi Khaliifa waxa uu ii sheegay inuu rajo ka qabay in laga sii deyn doono xabsiga muddo kadib, balse immigrationka Maraykanku waxay ku wargeliyeen in safaaradda Soomaalidu ay la wareegtay arrinkiisa.
Nimankii immigrationka ee la yiraahdo ICE waa immigrationka Maraykanka, waxay noo sheegeen iyo Homeland Security waxay noo sheegeen in safaarad ay hadda kadib arrintiina iyo hawshiina gashay safaarad Soomaaliyeed aad leedihiin ayna idin celin doonto. Safaaraddii waana la hadashiyeen oo TV-an lanoo soo fadhiisiyey safiirkii laftigiisa. Safiirka markii wuxuu afcad noogu sheegay in meeshan ay muddo badan ku jirteen oo lacag badan qarash badan ku baxayo, sidaas darteedna waddankiina aad ku laabanaysaan.
Cabdifataax Saalax ayaa u sheegay idaacadda VOA in dadka Soomaalidu markii hore heli jireen ogolaansho shaqooyinku meel gaar ah, balse taasi hadda meeshay ka baxday.
Permit ay heli jireen ay ku shaqaystaan familiyadooda hadday joogaan la noolaan jiray, haddii kalena familiyadooda inta jooga ayay taageeri jireen oo support garan jireen. Marka anaga janiskeenay ilaahay dartiisa ka qorneyd, laakiin waxaa naga hor istaagay safaaradda Soomaalida iyo mas-uuliyiinta Soomaalida dhammaantood.
Cabdifataax ayaa u sheegay V O A in loo sheegay in Soomaaliya hadda nabad ay tahay, balse maanta wuxuu dul istaagay goobtii qaraxdu shalay ka dhaceen ee dhimashada iyo dhaawac uu ka dhashay.
Waa asiga siduu yahay Soomaaliya nabad waayo dhex shal markaa kasoo degayna anaga Muqdisho imaanay qaraxyo waaweyn ka dhacay magaalada meesha wax ka dhaceen hoteelkii waana la tusay waa aragnay. Kolley meel nabada qarax ma ka dhaco maalin kasto, macnaha annagana waxaa ogolaanay mise waxaa ogoleen maaha in la soo celiyo. Waana lagu qasbay waraaqa anagaana qorin badankeena aana lagu qasbay in waxna loogu soo sameeyo travel document. Ilaahayna waa ogyahay, ayagana waa ogyihiin dadka safaaradda ka shaqeeya, dowladda Soomaalina way ogtahay.
Wasaaradda Amniga Qaranka Soomaaliya oo dhowr jeer aan ka wacay taleefanka gacanka si aan wax kaga weydiiyo soo celinta dhalinyaradan ma aysan iga jawaabin. Cabdulqaadir Okey, V O A.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. Mar kale madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwaale Maxamed Cali Gaas ayaa booqasho waxa uu ku tagay deegaano ka tirsan gobolka Bari ee Puntland si uu u soo eego baaxadda abaarta iyo dadka ay saameysay. Master Gaas ayaa si gaar ah wuxuu u tagay tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada degmada isku shuban ee gobolka Bari. Wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba wax ka weydiiyey baaxadda abaarta Puntland iyo waxa uu ku soo arkay booqashadiisa.
Walaal waa mahadsan tahay. Dabcan xaaladda niyadda muddo ayay socotay, runtiina waxaa ka dhacday abaar runtii dalkan. Aanu malaynayo waayaha inaysan soo marinin oo aada u dhibaato badan oo xoolihii ay lecdeen. Runtii aan is leeyahay abaarihii dalkan soo mara ku uxumaa weeye, dadku aada bay u dhibaatoodeen, xoolihii dadkan badi waa ay dhaafeen. Dana hadda meeshaan imid waxa weeye dhul hadda roobkaba in isugu soo guuray, marka bal dadka kuwa soo guuray inaan ogaano xaaladooda sida ay tahay iyo wixii loo qaban karo. Dadka yimidna dad bay kasoo guureen runtii, halka waxay intii socon kartay iyo xoolihii akeeda badan oo maati ayaa laga soo guuray dhulkii ku haray. Taa laftigooda waxay u baahan tahay fikir kale iyo aragti kale iyo runta iyaga laftigooda in laga warqabo oo laga warhayo. Laakiin hadda intii timid halkani, dadka gobolka jooga ay aada bay usoo dhaweeyeen. Meel kasta ayaan laga yimid, waqooyi Soomaaliya ilaa Tobdheer, ilaa Itoobiya, ilaa Koonfur Mudug iyo Kashashay, Soomaal dhammaan meeshan isugu timid. Marka dhibtu way badan tahay, baahiyi waa tiro badan yihiin, resourcekuna waa iska yar yihiin. Marka runtii waa challenge weye, waa dhib weyn baa jirta.
Waa gartay. Mar haddii abaartu heerka ay gaarsiisan tahay maamulkii Puntland aad tihiin, wax qiimeyna oo aad ku sameyseen tirada dadka ee meesha ay dhibaatadu gaartay ama ay saameysay abaartu ama wax ku dhintay, wax daraasaad ood ka sameyseen ma jiraan?
Dhimashada dadku waa runtii ma badnaano mala statistikasadama kor kama hayo, laakiin xoolihii weye waxa aabuleed oo dhammaaday. Marka tirada dadku dee runtii reer miyigii Soomaaliyeed oo dhan oo waqooyin ku noolaa iyo gobolada dhexe aad bay u saameysay. Marka dadku runtii dad yacni waxaan ka hadlaynaa malaayiin gaaraya weeye dadka dhibaatada ay gaartay markii reer miyiga ah oo dhan weeye dalka ku noolaa, dadkeeduna garanaysaa boqolkiiba lixdan reer miyi ah weeye. Marka culayska iyo xajmiga ay leedahay arrintani mid lay qiyaasi karaa maaha. Dhibaatadu waxay ka taagantahay runtii bishii February sanadkan lasoo dhaafay ayaanu bilowday qeyradaan aanu international community-ga beesha caalamka u sheegayno in dhibaatadaasi ay soo foosaar soo socoto, yeelanada barnaamijyo iyo contingency plans laga sii maarata hortegayo oo lagu talagelayo. Hay-adaha dhan baan sheegnay, waan u yeelanay reeldhaan baanu suubinay. Ilaa haddana mushkiladdii waxay tahay cid soo jawaabtay ma ay jirto. Ilaadaha caalamiga oo nooc walba ayaa yimid, dhibaatada way arkeen, waa tabiyeen. Laakiin hadda waxaa moodaa in wax kale loo sii jeedaba oo arrintaas ka qabashadeeda in beesha caalamku aysan dhug badan aysan siinaynin. Dacuntaa markay timaadana waxay imaanaysaa galada xigta, maxay tahay inaanta ka quusano isku tashano anagu shacabkayga Burna waa istaageen, diasporada waa shaqaynaysaa ama qurba joogto, dadkii gudaha joogay oo ganacsatada ahaa oo culimada lahaa waa ay shaqaynayaan, dowladda waa ay shaqaynaysaa. Marka inaanu isku tashano Burnana daawalba waa isku tashan jirtay, inaan isku tashano dadkaygana wixii aan baadsan karo badbaadsanno, wixii kasoo harana Ilaahay aanu u barino in uu dhibta naga dulqaado oo dadkaana u miceyno.
Cabdiweli, marka arrintan oo kale ay dal ka dhacdo ama gobol ka dhacdo, waxaa la geliyaa xaalad degdega oo dhaqaalaha iyo kheyraadka dalkaasoo dhan uu haysto ama canshuuraha dekedaha waxaasoo dhan baa loo weeciyaa sidii dadka loogu gurman lahaa. idinku diyaar ma u tihiin inaad xaaladda gelisaan Puntland oo aad gurmadka ka qayb qaadataan oo lacagihii iyo deeqihii iyo wixii aad heli jirteen oo dhan aad inta badan u weecisaan sidii dadka loogu gurman lahaa? Ilaan dadku hadday baaba-aan waxaad xukuntaan heli maysaane.
Waxaa iska jirta baahiyo badan oo kale oo runta iyana muhiim ah oo baahiya masalan amniga la xiriira oo kale. Puntland yani waxaa ku furan xaalado amni oo tiro badan oo dhan waxaa kala dagaalamaynay Daacish oo garanaysa oo qandala waayo waa dhawaan ka saaray, dhan waxaa kala dagaalamaynaa Shabaab iyo buraha galgala kuwii sidada ka waday. Xuduudo badan baan ugu furan oo dhibanayaga furan tahay. Marka xaalada amniga iska jira, laakiin dabcan dadku diyaar bay u yihiin, fikirkaasna dad badan ayaa qaba oo aada wixii kale oo ka maamuwaa mooye wixii kale in hawshaas la galo oo wax lagaga qabto waa fikir wanaagsan runtii Saliima weeye. Dabcan hadda wax hadda anagu ama biyaha noqoto ama raashina noqoto oo hadda dadka la gaarsiinayaana wax meel kale loogu yimid maahane, waa wax kii dadka Puntland bulshada Puntland dhexdeeda kasoo dhex baxay weye.
waa gartay. Marka xilligan Soomaaliya doorashii ku jirtaa oo sida hadalkaadii ku jirtay beesha caalamku dhinac kale ku sii jeedaa baa tiri, ma loo fasiran karaa in doorashadan ay caqabad ku tahay gurmadkii gargaarka abaaraha, oo la sameyn karay in dib loo dhigo oo dadkaa loo gurmado marka hore si loo helo dad caafimaad qabo la xukuma intii dadkii ay baabi'i lahaayeen?
Wallaahi waa islaan lahayd in la yiraahdo wax kale baan iloon yahay dadka ha loo gargaaro, sababto waxaa weye dowladdu yani dadku haddiiba ay la-aanayaan oo gaajo iyo dhibaato ee dalka ka jirto ee siyaasadu waxaan maranaya waxuu iska fakaysaya, laakiin isbeddel dowliyana dadcan oo dadkan u khidmayn karana in la helo waa loo baahan yahay. Laakiin runtaani ima muuqato, doorashada waqti badan bay qaadanaysaa, kadib maaha markaada maaha doorashada keliya oo waxba baarlamaanba la dooranayaa iyo madaxweyne la dooranayaa iyo magaran kartaayo xukuumad wasaara lasoo magacaabayaayo xukuumad baa lasoo dhisayaayo magaran kartaa, waqti badan bay qaadanaysaa, waqtigaasina waxa dadku ay sugi karaan maaha. Marka waxaa loo baahan yahay iyadoo taa la wado laftigeeda in aan taa keliya boqolkiiba boqol fokuska la saarin beesha caalamka iyo Soomaalidu, laakiin dhibta jirta laftigeeda sidii loo adres garayn lahaa oo loola xaali lahaana lagu darsado qorshaha lagu darsado ayay ahay. Laakiin waxaan moodaa hadda hal dhinac keliya beesha caalamku inay ujeesatay iyo ciddi kale oo howlaha siiseen.
ugu dambeyntii, maxaad ugu baaqi lahayd dowladda Soomaaliya, beesha caalamka iyo Soomaalida kale ee dabcan siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan oo laga yaabo marka ay kursi raadinayaan inay malaayiin dollar ku bixiyaan laakiin abaaraha aan shilin ku bixinayn?
Wallahi waa runtaa weeye, waa runtii fikir fiicma hadda maqlaya leeyahay siiga laga aruuriyo maaragtay nimanka musharixiinta hala siiyo abaar maxaasa wax taraya maaha. Waxaa loo baahan yahay dowladda Soomaaliyeed dabcan resource bay leedahay kale oo soo gala oo magaca Soomaaliya lagu soo qaado oo lagu helo. Waxaa loo baahan yahay maanta in sababta waxa weye runtii xuquuqda meeshan ka dhacaysa inkaar baa ka dhacaysa, haddii aan siday tahayn loo wajihinin dadkaana hadda loo gashanay suudadka madaxda loo noqon rabay loo noqdana, haddii aan loo soo jeesan oo dhibaatada aan wax laga qabanin, waxaa u maleynaya dalkan iyo runtii dhib weyn baa ka dhacaysa. Cifilda ku faa'iidayso oo runtii guul gaaraysaana ma ay jirto. Guusha dhabtaha waxa weeye naf iyo xoolo dadka Soomaaliyeed dhibaataysa in la badbaadiyo, taasaa sharaftu ku jirtaa, taasaa karaamada ku jirtaa, taasaa dowladnimada dhabta ahi ay ka tarjumaysaa. Marka aan usoo jeesan arrinta iyada ah baaqaygu kaa weeye.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaaso u warramayay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan, halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a Washington.
dhinaca kalena magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu qabtay shir ballaaran oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha abaareed ee ka jira dalka Soomaaliya. Waxaana shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen ama ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada Soomaaliya, madax ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyo wakiillo ka socday hay-adaha deeq bixiyaasha ah ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa halkaas ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay safaaradda dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya islamarkaana looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha abaareed ee ka sii daraya ee ka jira gobolada dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socotay dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo wakiilo ka socday hay-adaha deeqbixiyaasha caalamka iyo safiirada dalalka caalamka u fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Inta badan dadka iyo dunyada ku nool dhulka miyiga ah ee gobolada dalka Soomaaliya ayaa bilaabay inay u geeriyoodaan oonkii haraadka ka jira deegaanadaasi, waxaana dowladda Soomaaliya ay haatan bilowday tallaabo ay ku doonayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka abaareed ee ka jira gobolada dalka. Jamaal Maxamed Xasan, safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya, ayaa ugu horreyn warbaahinta uga warramay ujeedada shirkan maanta, ujeedada shirkan lagu qabtay magaalada Nairobi.
Saad ujeedaan waxaa hadda noo dhammaaday shir aan la lahayn international community-ga iyo hay-adahan caalamiga Soomaaliya ka shaqeeya. Sababtan isugu nimid waxa weeye inaan warbixin siino, iyagana dhageysano warbixintaas oo ku saabsan abaaraha iyo xaaladda waddanku sugan yahay. Saad ujeedaan halka waxaa jooga wasiiro, gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Jubbaland, Puntland, Galmudug, dhammaan waa la dhan yahay Soomaaliya oo dhan. Waxaan isugu nimid halkan inaanu saan idin sheegay aanu u bandhigno bulshada caalamka xaaladda abaaraha ee waddanka jirta.
Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka dowladda Soomaaliya, Mahad Cabdalla Cawad, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii shirkan ka soo qayb galay, ayaa madasha ka sheegay sidii si wadajira wax looga wada qaban lahaa gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen, isagoo sidoo kale ku baaqay in la joojiyo caqabadaha ku hor gudban gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliya.
Iyadoo doorashooyin lagu jiro, iyadoo xaalado culus oo siyaasadeed lagu jiro, aanu u muujinay in isla xisaabtan culus uu jiri doono dowladda ama ta federaalka ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato, in dhankayaga ay ka jirto midnimo ku saabsan arrintan iyada ah. Waxaanu ku baraarujin doonaa dhammaan qaybaha bulshada in arrinka Soomaaliya ka taagan uu yahay arrin khatar ah. Ciddii xukun isku haysataa, dalkii la xukumi lahaa waa la iska rabaa. Shacabkii waaba baaba'ayaa haddii aanan maanta la gurman.
Deegaanada gobolada Jubbooyinka waxa ay ka mid yihiin gobolada ay saameynta xooggan ku yeelatay abaarta ka jirta dalka, waxaana sidoo kale jira boqolaal qaxooti Soomaaliyeed oo dib uga soo noqonaya xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaasoo siyaabo kala duwan u gaaraya deegaanada Jubbooyinka. Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland oo ka mid ahaa xubnihii shirkan ka soo qayb galay, ayaa sheegay in maamulkiisu uu kala horo bilaabay dadaalada lagu caawinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada Jubbooyinka.
Marka mar horeba baylidaan baa la sii bilaabay. Waxa ugu weyn oo aanu qabanahay inaan wacyigelin ummaddii, intuu Ilaahay wax siiyey oo reer Jubbaland gudaha iyo dibadda joogayna aan abaabuloon dhiraa dadkiinni wax tara. Xagga ammaanka iyo xagga hay-adaha samafalka se u shaqayn lahayn anagana aan ka gacan siino.
Si kastaba, waxaa sii kordhaysa saameynta ay abaaraha ka jira gobolada dalka ay ku yeelanayaan dadka iyo duyada ku nool dhulka miyiga ah ee gobolada Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mar kale habeen wanaagsan idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad la socotaan. Ciddii ay seegaan warbixinada iyo wararka halkan aad kala socotaan dib waxaad uga dhageysan kartaan websaitkeena v o a somali.com. magaalada Muqdisho waxaa maanta si rasmi uga bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u taagan tartanka madaxtinimo ee ka dhacaya horaanta bishan soo socota ee Febraayo. Magaalada Muqdisho, diiwaangelinta musharaxiinta ayaa si rasmi ah saaka uga bilaabatay xarunta Villa Hargeysa, waxaana guddigu ay sheegeen in musharaxiigu ugu horreeyay ee gudbiya arjigiisa musharaxnimo uu noqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan. Waxa uu noqday sida sheegeen madaxweynahaasi, haddaba sida uu haatan ku socdo wajiga doorashada diiwaangelinteeda ayaa waxaan ka wareystay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Seena Babukar Maxamed.
aad baad u mahadsanta Zahra diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya saakay subaxdii hore ayay si rasmi ah uga bilaabatay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho sida ay sheegeen guddiga qabanqaabada doorashada diiwaangelinta ayaa sida qorshuhu yahay socon doonta muddo 3 bisha ah waxana ay ku egtahay maalinta Axad 7-da dambe oo taariikhdu ay ku beegan tahay 29-ka bisha waxana ilaa muddada sida lagu hanweyn yahay la filayaa in inta badan musharaxiinta ay isu soo diiwaan gelisay muddada ay hawshu socoto
waa gartay bal maanta imisa musharax ayaa is diiwaan gelisay oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan amaba ay u yihiin musharaxiin xilka madaxtinimo inay qabsan
ilaa hadda inta la og yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa noqday musharaxii ugu horeeyay ee soo diiwaan geliya isla markaana codsigiisa musharaxnimo ay ka gudoomaan guddiga hawsha diiwaan gelinta oo xil saaran waxana guddiga aan la hadlay ay sheegeen in si habsami leh ay hadda ku socoto hawsha diiwaan gelinta iyadoo musharaxiin badan oo ay ku jiraan qorshihii diiwaan gelinta ay goobta ku sugan yihiin qaarkoodna ay warqadaha diiwaan gelinta ay u qaadayeen wakiilo ka socday waxaana shuruudaha diiwaan gelinta oo 13 qodob ka kooban oo midkood dhigayay in musharaxa markuu is diiwaan gelinayo uu dhiibayo lacag dhan $30,000 ay dhici karto mararka qaarkood qodobada shuruudaha ku qornaa in musharaxiinta ay adkeyso taasna ay suurtagal tahay in maanta tiro badan musharaxiinta aanay is diiwaan gelin walow sida la ii sheegay qaarkood warqadihii ay qaateen oo hawsha ilaa hadda ay socoto
waa gartay seena bal waxaad iga warantaa marka muddo magaalada Muqdisho waxaa ka socday ololaha doorashada oo musharaxiin kala duwan ay wadeen sidoo kale tahay diiwaangelinta ayaa la gudagalay oo waqti asbuuc gudahood waxaa la rajaynayaa in la soo gabagabeeyo bal marka waxaad iga warantaa sidee dhaqdhaqaaqyadii dadka iyo noloshii iyo socodkii magaalada dabcan madaxtooyada waxay ku dhex taala bartamaha magaalada ay saameyn ugu yeelatay arintan musharaxiinta iyo loolankooda
aad baa looga dareemayaa saameynta musharaxiinta xilalka u taagan ee ku sugan magaalada Muqdisho iyadoo inta badan meelaha muhiimka wadooyinka magaalada Muqdisho ay xirnaayeen isla markaana si aad ah amniga loo adkeeyay waxana qaybaha bulshada ama dadka ku nool magaalada Muqdisho ay ku sheegayaan in saameyn badan arintan doorashada ay ku yeelatay oo culays badan ay magaalada Muqdisho ku hayso sida la socoto dhowr jeer bay doorashadan dib u dhacday inkastoo hadda la filayo sida guddiga uu cilaamiyay 8-da bisha soo socota in doorashadan ay si habsami leh u dhici doonto iyadoo maalmaha ka sii horeeyana ay noqon doonaan maalmaha khudbadaha ay jeedin doonaan musharaxiinta xilalka u taagan waxaa sidoo kale jiri doona 12-da bisha in musharaxiinta ay markaasi dood wadaag TV-yada kaga qaybgeli doonaan iyaga oo markaasi si wada jir ah taasoo noqonaysa markii ugu horeysay musharaxiin dood iyagoo isu soo horjeeda markaasi ay ka qaybgalaan su'aalana ay dadka weydiiyaan marka maalmahan waxay noqon doontaa maalmo culays magaalada Muqdisho dadka ku nool ay dareemaan isla markaana maalmo khudbada ay jeedin doonaan musharaxiin iyo maalmo sidoo kale ay dooda geli doonaan ilaa 8-da oo doorashada ay noqon doonto February maalinta ay soo gabagabeeyo isla in culayska magaalada laga sii dareemi doono musharaxiin fara badan ayaa Zahra xilka madaxtinimada wadanka u taagan ilaa haddana inta la og yahay diiwaan gelinta maanta bay si rasmi ah u bilaabatay dadkana waxay ku sheegayaan ilaa hadda musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ay kor u dhaafiyaan 20 musharax in la filayo in maalinta ay soo gabagabowdo diiwaan gelinta intaa inay ka yaraan doonaan maadaama laga yaabo in qaarkood musharaxiinta ka hor doorashada in qaar ay talaazuli doonaan kubada intaa ka badanna laga yaaba inaanay gadigooda soo diiwaan gelin sida dadka qaarkii ay rumaysan yihiin
waatahay seena Abubakar Maxamed way mahadsantaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayayna igu warramaysay dhageystayaal waxaan naga xusuusina in musharaxiinta tan iyo haatan is diiwaan gelisay uu yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya waa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed nagan raali ahaada dhageystayaal markii hore oo aan magacaasi si kaleeto aan u iri halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington VOA Thank you.
caweysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe ee idaacadda idinku soo maqan oo ka mid tahay xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo rogaal celisa. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii amray in derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka ee dhinaca koonfurta ee uu la wadaago dalka Mexico si loo joojiyo dadka sida sharci darrada ah dalka Mareykanka u soo gelaya. Trump ayaa amarkan fulineed ee dhinaca socdaalka ah saxiixay kadib markii uu booqasho ku tegay xarunta wasaaradda amniga gudaha oo ah hay-adda federaalka Mareykanka u qaabilsan ilaalinta xuduudaha.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku baaqay in dambi baaris lagu sameeyo wax isdaba marin dhinaca codadka oo dhacday intii ay socotay doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka. Talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo madaxweyne Trump uu aaminsan yahay in malaayiin qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka ay codeeyeen, kuwaasi oo loo adeegsaday in hoos loogu dhigo sida uu leeyahay tirada dadka uu codeeyay isaga. Trump ayaa arrintan shaaca ka qaaday arbacadii shalay, isagoo faahfaahinta warkaasina soo dhigay bartiisa internetka ee xagga Twitterka.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa ku baaqday in dib loo cusboonaysiiyo xiriirka gaar ahaaneed ee ay la leeyihiin dalkan Mareykanka xilli dalkaasi uu diyaargaroobayo in uu si rasmi ah uga baxo xayndaabka Ururka Midowda Yurub, islamarkaana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay u bilaabantay waqtiga uu hogaaminayo dalkan Mareykanka. Theresa May ayaa la filayaa inay maanta oo Khamiisa u safarto Philadelphia, iyada oo la filayo in ay maalinta Jimcaha ah aqalka cad kula kulanto madaxweyne Donald Trump.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay tahay wax degdega in laga hadlo madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump. Qorshihiisa uu ku doonayo in uu ugu qorsheeyo meel amni ah oo loo dhiso dadka Suuriya ee shacabka ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa waxa uu sheegay Khamiista maanta inay tahay muhiim in aan laga hor dhicin natiijada uu rajeynayo Trump ee ku aadan in gabaad nabdoon loo sameeyo dadka shacabka ee Suuriya ku nool si aysan u saameynin dagaalada waddankaasi ka socda. Turkiga oo xuduud la wadaaga Suuriya ayaa muddo dhan wuxuu u ololeynayay in loo helo deegaan ammaan ah dadka shacabka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa arrintaas isagu taageerin kana soo horjeestay, waxa uuna sheegay in haddii taasi la sameynayo ay tahay in ciidamada lugta ee Mareykanka la geeyay deegaanadaasi. Waxa kale oo uu sheegay in deegaanka dadkaasi loo goonayo ay noqdaan kuwa ay ka caagan yihiin diyaaradaha inay dul heehaabaan.
Waysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Kufsi isagoo dhacaya ay ku duubeen telefoonka gacanta qaar ka mid ah raggii geysanayay oo dhowaan ka dhacay deegaanka Galdogob ee bartamaha Soomaaliya ayaa tusaale u noqon kara hirgelinta sharciga cusub ee Puntland ee ku aadan gacanka hadalka jinsiga ku salaysan iyo guud ahaan Soomaaliya. Wariyaha v o a ee Nairobi Jason Battinking ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo jeedinaya.
Koox dhallinyaro ah ayaa lagu eedeeyey inay kufsadeen laba gabdhood bishii Diseembar. Dhallinyaradan ayaa mutaysan kara dil ama xabsi daa'in waa haddii ay dowlad goboleedka Puntland ay dacwadooda la wareegto, sida uu sharaxayo sharciyaqaan Saalim Siciid.
This case is the first case that recalls for enforcement of the Sexual Offence Act. This is a test for Puntland government's accountability in front of the international law, in front of the
kiiskani waa kii ugu horreeyey ee qayb ka ah baaqa lagu dalbanayo in la xoojiyo lana dhaqangeliyo xeerka xadgudubka jinsiga ah. Waxaana uu imtixaan tijaabo ah u yahay maamulka Puntland sida ay u dabaqaan xeerarka caalamiga ah iyo kuwa qaran, waxaana sidoo kale ka dhursugaya shacbigooda. Qariyaqaan Saalim Siciid ayaa wax ka qoray xeerkan oo ay Puntland ansixisay bishii Diseembar. Waana xeerkii ugu horreeyay ee noociisa ah guud ahaan Soomaaliya ka soo baxa ee si toosa faldembiyeed uga dhigaya arrimaha la xidhiidha xadgudubka jinsiga. Waxaana uu yahay mid waafaqsan shareecada Islaamka islamarkaana soo dheeganaya shuruucda iyo xeerarka reer galbeedka. Falkan kufsiga ah ee ay dhowaan dhallinyaradu geysteen islamarkaana ay muqaalo ka duubeen ayaa dhaliyay caro xooggan oo ka imanaysa bulshada iyo caalamkaba, sida ay faahfaahinayso Sahra Cali Samatar oo ah wasiirka haweenka ee Soomaaliya.
Impunity is one of our biggest issues in Somalia. A lot of similar rape happens in Somalia, but it's not publicly spoken. But the fact that now they posted...
Kafakashada ikaab marintu wa arin weyn o kamida arimaha kajira Somalia. Falal badan o kufsi ah o noqan o kala aya da'a lakin siad sha'a looga maqaadu. Lakin duubista iska duubeen muqaalkan kaasi oo la soo dhigay waliba baraha bulshada ayaa ugu yaraan caalamka tusaya waxa ka dhacaya Soomaaliya. Inta badan shaac laga ma qaado kufsiga dhaca taasi oo keenta in aan la ciqaabin dadka kufsiga geysta ee gudaha Soomaaliya. Laakiin waxa jirta rajo laga qabo in kiiskani uu gacan ka geysto isbeddel arrintaasi ku yimaada. Laakiin sharciyagani ma haysto damaanad qaad ah inuu fulayo ama dhaqan galayo maadaama oo ay dawladdu aanay awoodin inay dhul badan gaadho. Waxaana taasi beddelkeeda inta badan dhacda in falalka kufsiga ah ay xalliyaan odayaal dhaqameedka beelaha oo adeegsada xeer dhaqameed. Waxaana inta badan dadka kufsiga geysta lagu xukumaa magdhow ama in ay guursadaan gabdhaha ay kufsadeen. Sida uu faahfaahinayo mar kale sharciyaqaan Salim Saciid.
Since the collapse of the former central government in 1991, customary law is one which prevails. The power is in the hands of the elders. They are taking advantage the weakness of the rule of law.
Tan iyo dowladda Soomaaliya ee sanadkii 1999 waxaa lagu kala baxaa xeer dhaqameedka, waxaana awoodu gacanta ugu jirtaa odayaasha beelaha. Waxaana taasi sabab u ah jiritaan la'aanta sharciga iyo kala dambeynta. Marka haddii dowlad goboleedka Puntland ay rabto in ay ahaato mid lala xisaabtami karo, waxaana ila tahay inaanay ka gaban doonin dhacdadan oo ay tallaabo ka qaadayaan. Sharci la mid ah kan Puntland ayaa waxa uu muddo sanada hor yaala baarlamaanka federaalka Soomaaliya, sida ay sheegayso Antonia Mulvey oo madax ka ah hay-adda Legal Action Worldwide oo dowladda Soomaaliya kala shaqeysa sharciyada la xiriira xadgudubka jinsiga.
We want to now use this as an opportunity to present the sexual offences bill and have the public pressure upon them to pass it in its current form. And so I hope this will galvanize.
Waxaanu rabnaa inaan fursadan uga faa'iideysano si dowladda cadaadis loogu saaro dhaqangelinta sharciga. Waxaan rajaynaynaa in ay arintani dhiirigelin doonto culimada diinka iyo mudanayaasha baarlamaanka si ay arintaasi hor ugu dhaqaajiyaan. Dadka u dooda xuquuqda aadamaha ayaa isha ku haya kiiskan iyaga oo ka dhursugaya in dacwadan lagu qaado maxkamadaha maamulka.
Warbixintii wariyaha VOA Jason Batting uu ka soo diray magaalada Nairobi waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barraadan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Magaalada Garoowe waxaa ka soo diray wariyaha v o e da Nuux Muuse Barjeeb.
kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada Garoowe. Waxaan ku eegannaa dad badan ayaa isweydiinaya markii ugu horreysay oo haweenka Soomaaliyeed ay ka heleen tiradii ugu badneyd labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo yaraanshaha doorka ay ku leeyihiin. Dood waxaa igala qayb galaya Saciida Axmed Qacle oo ah sharciyaqaanad, iyo sidoo kale Saciida Geelle oo horey u ahayd xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Puntland ilaa haddana siyaasadda ku jirta. In ka badan 200 oo kuraas ayay heleen dumarka. Doorashooyinkii aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba hoggaankooda ma aysan soo gelin. maxaa sabab u ah ayaad isleedihiin? aan ku horumaro Saciida Qacle.
Ani waxay ila tahay guul weyn inay tahay maanta 200 in baarlamaanka u fadhiyo. 30 way ahayd in waa la tiigsanayay, waana la gaari doonaa. Inaysan guddoonka isku soo sharaxeenna waa calaamad hor leh oo guul ah, inayba ku dhiirada inay isku soo sharaxaan. isku soo sharaxaan kaliya ma aheen maalintii maalmihii la codeynayeen inay taagnaayeen dhowr jeer waxay dhacday dumar inay soo sharaxaan laakiin ay ka leexdaan markii doorashada la gaaro. marka haddaanan aysan ku soo bixin waxaan aniga u sababeynayaa weli inaan mujtamac u bisil inuusan jirin inuu doolka dumarka si run ah ay u hantaan positionada waa la gaari doonaa. maanta waa u tartameen, codad bay heleen, codadkaas waa badan doonaan.
meelo badan baan ka fiirin karnaa, meelahaan ka fiirin karna waxaa weye horta lama aqoon dhaqankeena haween madax ah oo weliba aa mooda iyadoo cinaadiintu waxay noo sheegtay mas-uulka koromaha inta kale inay haweentu wax ka qaban karo. haddana waxaa lagu taraarsiyey ya diintii in waxaa moodaa sida kale loo bedelay qof walba oo nin ah uu la soo taagan yahay haweenku waxma qaban karaa ma garatay. marka anigu waxaan arkaa waa guul maanta oo runti way guulaysteen oo waxay heleen muxuu ahayda ilaa aqalkii sare ilaa aqalkii hoose 120 iyo inka badan bay heleen. haddana waxaanu arkaa dhaqankii jiray inuu daba socdo guuldarada ku dhacday inay taliyayaashi ka mid noqdaan sababta ay tahay mid kale markaan ka fiirino waa la gadanaya arintan waa laga yaabaa haweenku lacag ma haystaan waxay haystaan caruurtay gashaan iyo guriga nin uma shaqeeyo marka waxaa laga yaabaa in laga lacag batay dhinacaasna waa u malaynaya inay jirto. dhinacan kaloo ah odayaashii warkoodii horeoo dhaqan galay oo ahaa haweenku madax ma noqon karaan ya inay taasna dabada ku hayso waan u malaynayaa. midda kale qabiilkiina nagama bixino waad og tahay gabadhihii ku jiray baarlamaanka xataa waxaan ognaa inaysan gabdhaha codkii siin taasna waxaa jiidanaya walaalkay baa sharaxane see gabadhaa u siiya waa qabiil kale ah taasuna meesha way ku jirtaa iyadana marka waxyaalo badan baa isbahaysteen.
Saciido qaal hablihii tartamaya waxaa la sheegay in aysan xitaa codadkii dumarka aysan helin sida Saciido Geela ay sheegayso marka ma moodaa inay ahayd meesha waa joognaa keliya iyo beesha caalamkana wadata
way beesha caalamka horta ma wadatay arrintaas waa arrinaan diidanahay. dumarka waxay ku tageen rabitaankooda rabitaankoodana waxaa waaye rabitaan shaqsiyan ah marka runta loo hadlo ma jirto goobo siyaasadeed oo siyaasadda exercise intii lagu sameeyey laga mid noqday markaas uu jiro aniga qofkaas principal iyo siyaasad aan tiigsanayno iyo xisbi aan ka tirsannahay ka wada tirsannahay aan na saacidaayon hadhowna isku saacidayno. marka gabdhihii dumarkii tegey waxay ku tageen rabitaankooda way dadaaleen way hanteen ya ururada caalamiga iyo dowladaha shisheeyahana waana waa tiigsanaynaa waxaan rabnaa intay dumarkooda haystaan inaan haysanno mayne maaha inaan iskaga dayanayno aan ku gaarayno intaas arrintaas. qaybtii labaad oo su-aashaada waxay ahayd iyaga iskuma codaynin ya waxaan markasta kusoo laabanayaa qof kasta shaqsiyan uu meesha tegay oo ma jiro ururo laga tirsan yahay siyaasadeed oo la wadaagayo wixii kasoo baxay laysku saacidayo laysla meel marinayo maxaa dhacay tiradaas hadhow wixii siyaasad meel marinayso ma jirto. marka biseelkaasita raggana ma haysta ragga laakiin wuxuu haysta xulufaysi ah ya tirada waa wada joognaa haddii ii sinaadaan qof dumar iyo qof ragaana raggan siinaya qasab ya dumarka weli taas ma gaarin. intii ay arrinta ay tahayna shaqsiyan qof kasta isagaa iswadaayo qofku u dhow yahay ha ahaato caatifad qabiil ha ahaato mid saaxiib ha ahaato mid ah xataa loolan waa jiri karaa dumarka dhexdooda xataa ah inaan lays ogoleen laakiin waxaas dhan waxaan ku beysgaraynayaa inuusan jirin siyaasad la wadaago.
Saciido Geela, inta waxaa la yidhi dumarka dumarka hala siiyo in badana lagu celceliyo marka soo ma moodaan in ragga dumarka laftirkooda ay ku dhex milmeen ragga oo kaalantii ay meesha ka maqan tahay mise waxaa is leedahay dhanka ololayntoo kaleeta iyo dumarka waa looga horeeya?
maya loogama horeyn karo runtii wax badan baa jira waxa weye haweenka hore siyaasadda uma ay soo gali jirin loomana ogoleen waad ogeyd afrika oo dhan baan la midnaha inaysan mooddid in gadaan loo riixo isla mar ahaantaas in si kasta u loolanto ya meesha waxa maraya waa nin maskaxdiyo dhana waxa ku jirta nin baa wax ah laakiin anigu waxaan qaba maanta way dadaaleen runtii aad bay u dagaalamayeen dadaalkoodaasna lama arrimood unbaa reebtay anigu saan isleeyahay ya mid waa midda qabiilka oo dadka ku weyn tan labaadna waa lacagta qofaan lacag kusoo fariisan meesha ma jiro haweenkuna waxuu ma hayaan marka gabdhaha waxaan aaminsanahay lacagtu inay reebtay
marka adreskiina maxaa isleedihiin waad u qaban kartiin ama waa loo qaban karaa gabadha qura ee ku jirta tartanka madaxtinimada maadaama ay soo qabsoomeen doorashooyinkii labada aqal waxna ay ka waayeen dumarka sicido qacala aan ku hormaro
horta gabarta u tartamayso inay isku dhayso garatay inay isku soo sharaxdo ya taasna waa guul kale ya inayba ku dhiiratay waxaan u malaynayaa kama ay gedisno inta kaleeto dhalinyaro ah mise aan la aqoonin oo madaxweyne isku sharaxeen ya cilada hortaallo waa iyadan hortaalla iyada waxaa usii dheer inaysan haysanin tira dumar ah ya oo golayaasha ku jira golayaasha xataa dhibaatada hadda ku dhacday dumarkii u sharaxnaa waxaa ah inaan aqoontii iyo taariikhdii aysan jirin dumar dowladaha meel kastaa noqoto tira ahaan u fadhiyo tira ahaan haddaysan u fadhin haddaan la tago wasaaradda ugu liidato wasaaradda haddaa tagtid rog unbaa jooga dumarka jooga aad arkaysid badankood waxay ku xaniban yihiin roolka ah adeegayaal hoose marka 30% way tahay in la hadalhaayo la wado laakiin 30% waa in laga soo bilaabaa maaha jagooyinka waaweyn keliya waa in laga soo bilaabaa goob kastoo shaqa ah goob kastoo ay tahay in laga muuqdo markaasay tahay cudud dumar ah oo iskaashada la heli karaa laakiin intay ku firirsan yihiin 30% ku dhex jira 600 oo qofood iyo ka badan wax micnaha ma samaynayso aanan haysanin hadda baarlamaankaas isku sharaxeen guddoonkiisa ya shaqaalaha baarlamaanka meeqaa dumar ah oo xataa siin kara macluumaadkii muxuu baarlamaanka gudihiisa xeer hoosaadkiisa ya see loo loolamaa see gacan layskaga geystaa marka waxa waaye adigoo lagugu dhex tuuray meel deserte ah ya haddaadan haysanin tira dad oo gacan ku siinaya biyo xataad ka cabi kartid ma helaysid marka 30% waa la wadaayaa laakiin 30% waa in hoos laga soo bilaabaa maaha keliya markii loo tartamayo baarlamaanka
siciido gaal isla arintaa
anigu waa ka gadisnahay siciido waxaan ka gadisnahay gabadho inaysa isulu goynin markaan xagga diinteena u leexdo ma ogola in ay gabar noo noqoto madax diintu ma yeelayso laakiin xilalka kaleoo dhan waa naloo ogol yahay laakiin mas-uuliyadda dalka maraykankii baaba diiday inay haween u noqoto madaxa anaga xaggee joognaa yaa ayagiibaa diidayaa marka annaga weliba diin leh diinteennuna aysan ogolayn qof haweena inay micnaha madax inoo noqoto marka gabadhan waxaan leeyahay wasiiradaadiyo ra-iisul wasaaraha iyo meelaha ka laabo hagu u tartamin arintaas
waxaygaag aada u mahadsan tihiin intaasaan kusoo afmirinaa barnaamijkii dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada garowe waxaa barnaamijka igala qayb qaatay oo marti iigu ahaa siciide axmed qacle oo ah aqoonyahan sharci yaqaanadna ah sidoo kale siciide geelle oo dhanka siyaasadda puntland lagu yaqaanay xildhibaanadna kasoo ahayd in badan baarlamaanka puntland
aad u mahadsan yahayno muuse birjeeb oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socoteen haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaay qoran waxaa si wada jira noola socodsiinaya ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan london iyo axmed cali sheekh oo washington ku sugan
ku kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio V O A ee Washington.
Aan ku bilaabo Axmedow, wargeyska The New York Times ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin cinwaan looga dhigay in rabshadaha ka jira Soomaaliya ay yihiin kuwa aan meel fog jirin oo markastaba ay dhici karaan. Wargeyska ayaa si gaara uga hadlayay waxa ay la kulmeen wariyaal ajnabi ah oo ku sugnaa magaalada Muqdisho shalay markii kooxda ururka Al-Shabaab ay weerarka ku qaadeen hoteelka Dayax ee magaalada Muqdisho.
Wargeyska ayaa ku bilaabay markii uu dhacay qaraxii koowaad, waxaa mar quraays eegay wariyaal ku sugnaa goob aan ka fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay, kadibna waxa ay sii wateen quraacdooda. Wargeysku waxa uu leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa ay horey u soo martay qaraxyo noocan oo kale ah, sidaa darteedna ma jirin cid ka mid ah wariyaasha oo la yaabay dhawaaqa xoogan oo ay maqleen oo weliba u muuqda inuusan aad uga fogeyn halka ay ku sugnaayeen wariyaashaasi. Waxaa wax yar kadib mar kale dhacay qarax kale, waana kii dhammaan wariyaasha soo jiitay dareenkooda oo isbeddelka ku riday. Waxaa isweydiiyeen wax weyn ayaa dhacaya.
Wargeyska ayaa qoray in ilaalada hoteelka ay ku sugnaayeen wariyaasha ay bilaabeen in ay hubkooda qaataan, isla markaana ay cabbaystaan qoryaha AK-47-ka loo yaqaano ee lagu waardiyeynayay wariyaashaas. Wargeysa ayaa intaasi ku daray in kadib sawir qaadeen lagu magacaabo Tyler Hicks iyo wariye la socday oo aan magaciisa la sheegin ay markiiba bilaabeen in ay diyaar garoobaan, iyaga oo qaadanaya kaamiradahoodii, jaakadaha lagaga gaashaanta rasaasta, aqoonsigii ay wateen, iyo caagada biyo ay ku jiraan. Kadibna waxa ay wariyaashaasi fuuleen baabuurta ciidanka ee waardiyaashooda iyagoo u dhaqaaqay dhinaca cisbitaalka.
Tyler Hicks oo ah sawirqaadaha ayaa wargeysku uu ka soo xigtay inuu yiri, marar badan ayaan imid Muqdisho, laakiin booqashada aan hadda ku imid waa tii ugu horreysay dhowr sano kadib. Waxaan la cajabeeyay horumarka ka jira magaalada, inkastoo ay jiraan calaamado muujinaya burburka jira sida dhismayaal dumay iyo derbiyo ay ka muuqdaan rasaas. Waxyaabaha ay soo jiitay waxaa ka mid ah dhismayaal waaweyn oo qurxoon, suuqyo camiran iyo dukaamo dhowaan un la rinjiyeeyey oo lagu iibiyo telefishinno waaweyn oo loo yaqaano flat screen. Waxaa xitaa suuragal ah inaad heli karto biisa habeenkii Talaadada ah, waxaanan horey iigu soo dhicin.
Wargeyska ayaa Axmedow sidoo kale waxa uu ka soo xigtay wariyaasha markii ay gaareen cisbitaalka in ay arkayeen jahawareer halkaasi ka taagnaa, waxaa dhulka daadsanaa dhiig, qaar badan oo ka mid ah dhaawaca ayaa ordayay iyaga oo ka dhiigaya gacmaha, cagaha, dhabarka, qaarkoodna waxaad arkaysaa iyagoo ay ka buuxdo bus aad u fara badan oo ka dhalatay burburkii derbiyada iyo qaraxyadii ay la kulmeen. Waxaa dadka qaarkii ka muuqday xanuun daran oo ay dareemayaan, waxaa indhahaagu ay qabanayaan isku dhexyaac fara badan, dad xanaaqsan, dad qaylinaya, iyo kuwo kale oo dhididaya.
Wargeysku waxa uu leeyahay qaar ka mid ah goob joogayaasha markii ay wariyaashu la hadleen waxa ay weydiinayeen maxaa dhacay, waxa ay ku jawaabeen argagixisada ayaa weerartay hotel Dayax, waxaa markii hore ay la beegsadeen qarax, kadibna rag hubaysan ayaa weerar ku qaadeen, waxaana uu ku soo dhammaaday weerarkaasi qarax labaad oo dhacay.
Wargeyska ayaa leh weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho waxaa mararka qaarkood ku dhintaa dad lagu qiyaaso 50 qof, laakiin weerarkii arbacada dhacay waxaa dowladdu ay sheegtay inay ku dhinteen 13 qof, 50 kalena ay ku dhaawacmeen. Marka dadka la weydiiyo cidda weerarka geysatay, waxaa si aan shaki ku jirin ay ku jawaabayeen Al-Shabaab ayaa ka dambaysa. Weerarkaasi waxaa markii dambe sheegtay kooxda ururka Al-Shabaab.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray warbixin uu kaga hadlay 9 qof dad ka badan oo Soomaali ah in laga soo masaafuriyay dalka Mareykanka. Wargeysku wuxuu intaa ku daray in dadka la soo masaafuriyay ay ku jiraan 2 Kenyan ah, waxaana diyuuradiisi de 9 qof ay soo cagadhigatay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi.
Wargeysku waxa uu leeyahay dadkan la soo masaafuriyay waxaa la rumaysan yahay in ay saameyn ku yeelatay ballanqaadyadii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu horey u sheegay xilligii ololihiisa doorashada, gaar ahaana marka laga hadlayo in uu ka hortegi doono soo galootiga sharci darrada ah. wargeysku waxa uu leeyahay dadkii Soomaaliyeed ee laga soo masaafuriyay Mareykanka waxa loo duuliyay magaalada Muqdisho markii saacadu ay ahayd 3:00 galabnimo ee xilliga Afrikada Bari.
Wargeyska ayaa ka hadlay in ila wareediyo laga helay amaanka dalkaasi ay sheegeen in dadkaasi laga soo masaafuriyay Mareykanka ay la socdeen ciidamo isla markaana ay sii raaceen ilaa Muqdisho laga geeyay. Zibora Haweru oo ka tirsan madaxda garoonka Jomo Kenyatta ayaa u xaqiijisay wargeyska in diyuuradda sida dadkaasi Soomaaliyeed ay ku hakatay garoonka, hase yeeshee aanu xaqiijin karin in dadkaasi ay ahaayeen kuwa la soo masaafuriyay.
Hadda waxa ay u duuleen magaalada Muqdisho, waxaan anigu garan karaa inay ahaayeen dadkaasi kuwa u muuqday in ay faraxsanaayeen. Sidaasi daraaddeed ma xaqiijin karo in la soo masaafuriyay iyo in ay wax kala jiraan. Sidaasi waxaa wargeyska u sheegtay Waweru. Donald Trump ayaa cod dheer ku sheegay intii uu ku jiray ololaha doorashada madaxtinimo ee dalkaasi in dalkiisa aanu u ogolaan doonin soo galootiga sharci darrada ah iyo dadka kale ayana soo galootiga ah ee ku kaca fal dambiyeedyada.
Sida wargeysku uu leeyahay, talaadadii aynu soo dhaafnay ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay dhismaha derbiga laga dhisayo xadka dalkiisa uu la wadaago dalka Mexico, isla markaana uu dalkiisa ka saarayo soo galootiga sharci darrada ah. Trump ayaa sidoo kale sheegay in uu hakinayo fiisiyaasha ay dalalka qaarkood ku soo galaan dalka Mareykanka.
Wargeyska oo isla arrintaas ka sii hadlaya ayaa yiri arrintan ayaa loo arkaa in ay ka hor joogsan doonto dadka soo galootiga ah in ay helaan fursadihii ay dalkaasi ku tagi lahaayeen, gaar ahaana waxay arrintani saameyn doontaa dalalka Ciraaq, Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siiriya iyo Yemen, sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Mareykanka. Wargeyska ayaa warbixintiisa ku soo gabagabeeyay in Donald Trump uu sheegay xilligii ololaha doorashada inuu dalka Mareykanka ka masaafurin doono ama uu xabsiyada u taxaabi doono 3 milyan oo ah dad sharci darro ah oo ku nool dalka Mareykanka.
Intaasi ayaynu ku soo gabagabeyneynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeyno, sidaas iyo nabadgelyo.
Waatahay intaas aan kaga gudubno barnaamijkaasi, wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada codka Axmed Zaki iyo heeska Meeki Daaray.
gabagabo yahay idaacaddayadi caweysnimo Sahra Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjara ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu kulan doono idaacadaha xiga. Waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
ayaa joogtaba minid kama maqnaado.